Magazín zo pár drobností o novinkách z vedy a techniky. Nejedzte mozog, nenakazíte sa. Medzinárodná skupina vedcov pod vedením britského profesora Johna Collingeho zistila, že skupine obyvateľov z Papui Novej Gvineji, ktorí trpeli na veľkú epidemickú chorobu nazývanú kuru, sa vyvinula silná genetická odolnosť voči nej. Kuru je smrteľné ochorenie, ktoré sa podobá ľudskej Creutzfeldt-Jakobovej chorobe a chorobe šialených kráv u hovädzieho dobytka. Geograficky sa viaže na ohraničenú oblasť Južnej Vysočiny Papui Novej Gvineji, ktorú sužovala v prvej polovici minulého storočia. Pozadí bol miestny zvyk pozostalých vyjadrujúcich na kare úctu zomrelému tým, že zjedli jeho mozog. To však robili len ženy a deti do 8 rokov, z ktorých sa mnohé nakazili a stali následnými obeťami zákernej choroby. Koncom 50. rokov minulého storočia úrady zakázali domorodcom konzumovať mozog mŕtvého. Potom začala intenzita choroby trvalo klesať. Anglickí vedci z Národného centra pre prionové choroby spolu s kolegami z Austrálie a Papui počas výskumu, ktorý trval od roku 1996, sledovali približne 3000 domorodcov. Z nich 709 sa zúčastnilo kanibalských hodov. Následne ich 152 zomrelo na chorobu kuru. Zistili, že domorodcom, ktorí prežili, sa vytvoril unikátny nový variant prionového génu, ktorý nazvali G127V. Svojmu nositeľovi poskytuje vysokú alebo dokonca kompletnú ochranu pred ochorením kuru. Podľa profesora Collingeho išlo o najzreteľnejší príklad darwinistického princípu v akcii. Keďže kuru patrí k jedičným prionovým chorobám, ako je Creutzfeldt-Jakobová choroba, vedci dúfajú, že sa im podarí využiť nové poznatky aj na jej liečenie. Nanotechnológie proti námraze. Výskumný tím pod vedením vedcov z Pittsburghskej univerzity predstavil riešenie, ktoré zabráni vytváraniu ľadovej námrazy. Jeho základom je použitie nanomateriálov. Vedci zistili, že na to, aby superodolné nátery zabránili vytváraniu ľadu, lebo sa správa inak ako voda, musia mať špecifické zloženie. Vyskúšali rôzne druhy antinámrazového povrchu, ktorého základ tvorili častice silikónovej živice a oxidu kremičitého od 20 nanometrov do 20 mikrometrov. Nanášali ich na hliníkové platne a vystavili superchladnej vode s teplotou minus 20 stupňov Celzia, čím napodobnili mrznúci dážď. Ukázalo sa, že vodu odviedli všetky nátery, ktoré mali veľkosť častíc oxidu kremičitého menšiu než 10 mikrometrov. Antinámrazovú ochranu však plne poskytli len nátery s časticami oxidu kremičitého menšie než 50 nanometrov. Vedci predpokladajú, že čím sú častice menšie, tým viac sa mrznúci dážď pri dopade dotýka vzduchových bubliniek medzi nimi. Preto sa nedokáže na povrchu uchytiť a nestihne zamrznúť, takže sa dá jednoducho odstrániť. Exotika v temnotách morí. Aj temné oceánske hlbiny sú domovom oveľa väčšieho spektra zvieracích druhov, než sa donedávna myslelo. Vedci totiž v hĺbke okolo 5 kilometrov napočítali 17 650 živočíšnych druhov, vrátane kreviet, koralov, hviezdic či krabov. Rôznosť života v hlbokých moriach je oveľa väčšia, než sme si predstavovali, povedal Robert Carney z Louisianskej štátnej univerzity. Svetlo bežne prenikne asi 200 metrov pod hladinu mora. Pod touto svetelnou oblasťou žijú napríklad tvory, ktoré využívajú baktérie na rozkladanie metánu, ropy alebo potravín, padajúcich z povrchu, ako sú veľrybie z dochliny. Nechýbajú však ani svetielkujúce hviezdice a rvosolovité tvory, známe ako dvojmetrové chobotničky s plutvami. Melónové palivo. Podľa amerických vedcov by sa z melónov, ktoré sa kvôli rôznym nedostatkom nemôžu v obchodoch predať, mohol vyrábať etanol ako ekologická pohonná látka. Ročne zostáva na amerických poliach približne 360 tisíc tón premárnených vodných melónov. Z ich sladkej šťavy by sa pomocou fermentácie mohlo získať 9,5 milióna litrov čistého etanolu. Keďže ide len o nepredajné kusy a nemusí sa využívať plocha, na ktorej pestujú potraviny pre ľudí, kritici sú momentálne bez argumentov. Spracovávanie takýchto odpadových melónov by mohlo poskytnúť 170 až 220 litrov etanolu na hektár úrody. Hlbokomorské červy a balóny. Vedci objavili niekoľko nových druhov hlbokomorských červov, vypúšťajúcich tenké tvary podobné balónom. Len čo opustia telo červov, sfarbia sa na briliantovo zeleno. Tieto žiariace bomby pravdepodobne slúžia na odvrátenie pozornosti predátorov, keď sa im červy snažia utiecť. Balóny fungujú podobne ako atrament vypúšťaný kalamármi. Vedci objavili červy v morských hlbinách, pričom použili na diaľku ovládané ponorky. Výskum robili nedaleko pobrežia Filipín a západného pobrežia Spojených štátov a Mexika. Spolu objavili 7 nových druhov, pričom 5 z nich vypúšťa tieto nezvyčajné balóny. 4 druhy červov žijú v blízkosti morského dna, ostatné 3 druhy obývajú vyššie vody. Všetky červy sú výbornými plavcami, používajú dlhé vejárovité štetiny, ktoré slúžia ako plávacie veslá. Podľa autorov objav upozorňuje na to, ako málo ešte vieme o podmorskom živote. Krok k umelému genómu. Vedcom sa úspešne podarilo preniesť genóm baktérie Mycoplasma mycoides do kvasníc, tam ho pozmeniť a následne transplantovať do ďalšieho druhu baktérie Mycoplasma capricolum. Výskum tak obišiel jednu z prekážok brániacich vytvoriť nový mikroorganizmus na produkciu biopalív, čistenie toxického odpadu, oddeľovanie uhlíka a podobne. Prišli tiež na to, že transplantovaním genómu z Mycoplasma mycoides do droždia je možné genóm modifikovať rôznymi spôsobmi. Pri transplantácii modifikovaného genómu do druhej baktérie však vedci čelili podobnému problému ako lekári pri transplantácii orgánov, teda odmietaniu cudzieho materiálu hostiteľským organizmom. Mnohé baktérie majú v konkrétnych úsekoch DNA obranný systém, tzv. Obmedzujúce gény, odmietajúce modifikácie. Baktérie chránili svoju vlastnú DNA pred týmito enzymami pripojením metylových skupín na kľúčové miesta pozdĺž vlastného genómu. Kvasnice však svoj genóm takýmto spôsobom nechránia. Preto vedci transplantovali genóm baktérie Mycoplasma mycoides do kvasníc a tam vymazali nepotrebný gén, čo sa v baktérii nedalo urobiť. Potom deaktivovali obmedzujúci enzym v Mycoplasma capricolum a pridali metylové skupiny do modifikovaného genómu v kvasniciach. Následne transplantovali genóm do baktérie, kde sa po mnohonásobnom delení vytvorilo nové plemeno darcu Mycoplasma mycoides. Najstaršie známe ľanové vlákna. Vedci našli v Gruzínsku 34 tisíc rokov staré pozostatky ľanového vlákna, ktoré prapredkovia používali na výrobu oblečenia alebo iných spotrebných predmetov. Ľudia teda zrejme začali používať ľanové vlákno približne o 6 tisíc rokov skôr, ako si doteraz vedci mysleli. Najstaršie doteraz známe pozostatky mali približne 28 tisíc rokov a pochádzali z Českej republiky. K objavu prišli náhodne, keď pri preskúmavaní pozostatkov peľov pod mikroskopom narazili na zvyšky ľanových vlákien. Tie pochádzali z divokých rastlín, ktoré vtedajší ľudia zbierali vo svojom okolí. Využívanie vlákien je prelomový krok. Mohli sa používať na výrobu oblečenia, lán, košov alebo iných spotrebných predmetov, tvrdí archeológ Bár Jozef z Harvardskej univerzity. Predmety zhotovené z týchto vlákien dali ľuďom žijúcim v tej dobe na území dnešného Gruzínska obrovské výhody na prežitie. Lovci a zberači sa mohli pomocou nich chrániť pred chladom alebo z nich zostrojiť prostriedky, ktoré im pomáhali pri preprave. Na vláknach našli aj stopy pigmentu, ktorý naznačuje, že ľudia ich farbili. Našli sa žlté, červené, modré, fialové, čierne, hnedé a zelené farby. Vlákna a z nich zhotovené predmety však počas tisícročí podľahli rozkladným procesom, takže dnes už nie sú viditeľné voľným okom. Múdre vlky. Maďarskí vedci porovnávali tri nezvyčajné skupiny. Psi, v zajati odchované vlky a 10-mesačné bábetká. Pri pokusoch viackrát po sebe uložili gumenú loptičku pod jednu rovnakú šatku. Neskôr loptičku pred očami skúšaných schovali pod druhú šatku, nachádzajúcu sa hneď vedľa pôvodnej. Psi a deti hľadali predmet tam, kde bol uložený viackrát predtým. Vlky sa však nenechali oklamať a hľadali pod tou šatkou, kde bola loptička uložená skutočne. Ak však pri ukrývaní hračky človek nevysielal žiadne signály, ako napríklad očný kontakt, gestikuláciu, mimiku alebo hlas, psi vyriešili úlohu častejšie. Vlky sa však ani v jednom prípade nedali oklamať a hľadali tam, kde mali. Neskôr vymenili osobu, ktorá skrývala loptičky a iný človek ukryl loptičku pod druhú šatku. V tomto prípade hľadali psi, ako aj vlky, loptičku pod správnou šatkou. Zatiaľ čo deti ju hľadali pod tou pôvodnou. Podľa vedcov naznačuje chovanie bábetiek vysokú schopnosť učenia, najmä schopnosť zapamätať si veci, ktoré vidia, a súčasne ich sprevádzajú neverbálne signály. Ukrytie predmetu neviazali na osobu. Vlky z testu vyšli najlepšie. Nenechali sa pomýliť ani zmenenou osobou, ani ničím iným. Prirodzené náhradné zuby. Pomocou biotechnologickej metódy sa japonským vedcom podarilo vyvolať rast zadných stoličiek v hornej čelusti myši. Zub bol síce o niečo menší ako ostatné, no bol plnohodnotnou náhradou normálneho. Zatiaľ sa však táto metóda nedá aplikovať na ľudí. Vedci totiž vypestovali nové zuby z buniek myších embryí. Použili pritom tú istú metódu, pomocou ktorej už v roku 2007 vypestovali umelý zub. Vtedy však ešte bez dôkazu, že spĺňa všetky funkcie skutočného zubu. Do kvapky kolagénu aplikovali dve rozličné kmeňové bunky z myších embryí a nechali ich v laboratóriu rásť 5 až 7 dní. Za tento čas sa vytvoril tzv. Zubný zárodok, ktorý myšiam implantovali do hornej čeluste. Po približne 37 dňoch vyrazil 56% myší zub cez ďasno. Asi po 49 dňoch bol nový zub taký dlhý, že pri kúsaní prišiel do kontaktu so spodnými zubami. Viac už ani nenarástol. Štruktúra umelého zubu presne zodpovedala štruktúre prirodzeného zubu. Zubná sklovina, zubovina, zubná dreň, cievy alebo ozubnica normálne prerástli s tkanivom a vrchnou čelusťou. Povrch zubnej korunky mal zúbkovitú štruktúru, tvrdosť skloviny zodpovedala prirodzenému zubu, schopnosť žúvania sa neznížila a na tlak alebo bolestivé impulzy reagoval nový zub produkciou látok, vyvolávajúcich v organizme bolesť. Vedúci výskumu Takashi Tsuyu z Tokijskej univerzity vidí v tejto metóde rastu zubov veľkú budúcnosť aj u ľudí. Vedci však musia nájsť adekvátnu náhradu embryonálnych buniek. Dvojhlavé morské hady. Podľa Arna Rasmusena a Johana Elmberga z univerzity v švédskom Kristianstade vzbudzujú morské hady u svojich nepriateľov dojem, že na zadnej časti tela majú druhú hlavu vybavenú smrteľne jedovatými zubami. Vďaka tomu sa môžu zvieratá bezpečnejšie pohybovať medzi korálmi a nebáť sa, že ich iný tvor napadne odzadu. Ich hypotéza vychádza z pozorovania pri ostrove Bunaken počas potápania, kedy za Rasmusenom istý čas plával morský had Latikauda kolubrina. Na chvíľu upútal jeho pozornosť iný živočích. Keď sa otočil, aby skontroloval pozíciu hada, zdalo sa mu, že sa mu pozerá z očí v oči. Keď sa mu však lepšie prizrel, uvedomil si, že z opačnej strany koralu vykúka skutočná hlava a na jeho strane je iba chvost, pripomínajúci svojim pásikavým sfarbením hadiu hlavu. Po preskúmaní 98 vypreparovaných hadov z európskych múzeí vedci skonštatovali, že morské hady majú na hlavách aj chvostoch totožné prúškovanie, vďaka ktorému je pre ich nepriateľov ťažké rozoznať, či ide o skutočnú hlavu alebo iba o chvost. Čo bolo skôr? Konzumovanie mesa alebo zväčšovanie mozgu? Taliansko-juhoafrický tím vedcov diagnostikoval kostre Australopiteka z juhoafrického Sterkfonteinu bangovú chorobu. Stavce patria pravdepodobne mužskej kostre Australopiteka, ktorý žil pred 2 až 4 miliónmi rokov v Južnej Afrike. Túto kostru objavili už pred rokmi, no len nedávno ju podrobili radiologickému preskúmaniu. Vedci z výskumu vyvodili, že malé zranenia na stavcoch nie sú pravdepodobne dôsledkom opotrebovania alebo nejakého väčšieho zranenia. Miesto a typ poškodenia na kostiach sú viac menej charakteristické pre bangovú chorobu, ktorú vyvoláva baktéria Brucella. Ak stavce poškodila táto baktéria, bol by to priamy dôkaz, že aj predkovia ľudí jedli meso, keďže bangová choroba sa prenáša jeho konzumáciou. Doteraz mali vedci len nepriame stopy, a to vďaka rezom na zvieracích kostiach. Najstaršie majú približne 2,5 milióna rokov. Kosti tohto australopiteka by však mohli byť o 300 tisíc rokov staršie. Konzumácia mesa sa u predchodcov človeka vždy spájala so zväčšujúcou sa mozgovou kapacitou. Aby však mohol tento orgán rásť, bolo potrebné zabezpečiť sústavný prísun proteínov a energie nachádzajúcich sa v mese. Takisto, ako nie je ľahké objasniť, či bolo skôr vajce alebo kura, zatiaľ nevieme jasne povedať, či praľudia začali skôr s konzumáciou mesa, alebo či sa najprv začal zväčšovať mozog. Antropológovia však vychádzajú z toho, že na začiatku musel byť aspoň čiastočný konzum mesa, pretože inak by z čisto psychologických dôvodov nemohol mozog začať naberať na objeme. Rozličné nervy pre svrbenie a bolesť. Podľa najnovšej štúdie jedného medzinárodného vedeckého tímu nie sú za prenos svrbenia a bolesti zodpovedné tie isté nervové vlákna, ako sa doteraz predpokladalo. Pri svojich pokusoch niektorým myšiam úmyselne znecitliveli niektoré nervové zakončenia. Myši prestali reagovať na svrbenie, no bolesť pociťovali naďalej rovnako. Výskum by mohol pomôcť zmierniť príznaky alergií a iných ochorení, ktoré u ľudí vyvolávajú svrbenie. Zlé nasýtené mastné kyseliny. Pri pokusoch s krysami vedci zistili, že mastné kyseliny z mesa a masla pôsobia na mozog inak ako nenasýtené mastné kyseliny z olivového oleja. Spôsobujú útlm pocitu nasýtenia a zrejme vedú k tomu, že jeme stále viac a viac. Tuky s vysokým podielom nasýtených kyselín z masla alebo z mesitých jedál narúšajú regulačný mechanizmus tela. Nútia mozog signalizovať telesným bunkám, aby ignorovali hormóny leptín a inzulín, regulátory hmotnosti, ktoré vravia telu, kedy prijalo dostatok potravy. Ľudia konzumujúci veľa takéhoto tuku zväčšujú potom svoje porcie jedla. Pri svojich pokusoch dávali vedci krysám buď tuky s vysokým podielom nasýtených mastných kyselín, maslo alebo iné mliečne produkty, alebo dostávali tuky s nenasýtenými mastnými kyselinami či s vysokým podielom kyseliny olejovej. Olivový olej alebo olej z hroznových jadier. Podiel prijatých kalórií bol vo všetkých prípadoch rovnaký. Vyhodnotenie ukázalo, že nasýtené mastné kyseliny znížili citlivosť nervových buniek na hormóny, ktoré vyvolávajú pocit nasýtenia. Nenasýtené mastné kyseliny vyvolávajú opačnú reakciu. Placenta ako zdroj kmeňových buniek. Americkým vedcom sa pomocou novej metódy prvýkrát podarilo izolovať z placenty kmeňové bunky. Súčasne dokázali, že týchto buniek je tu mnohonásobne viac ako v pupočníkovej krvi. Kmeňové bunky z placenty môžu byť využité pri liečbe kosáčikovitej anémie alebo leukémie. Táto nová metóda by mohla ponúknuť alternatívu k zabehnutým metódam získavania kmeňových buniek z kostnej drene alebo pupočníkovej krvi. Často však množstvo buniek z pupočníkovej krvi nestačí na úspešné liečenie chorôb. Nové výsledky dávajú nádej, že placenta bude v budúcnosti slúžiť ako ďalší zdroj kmeňových buniek a tým sa zväčší pravdepodobnosť ich úspešnej transplantácie. Rôzne mozgové bunky. Mozgové bunky sú pravdepodobne oveľa menej homogénne, ako si doteraz vedci mysleli. Nervové bunky v mozgu človeka sa výrazne odlišujú v sekvenciách tzv. Repetitívnej DNA. Sú to určité, viackrát sa opakujúce odseky v genotype, ktorým vedci doteraz neprikladali väčší význam pre ľudský organizmus. Na základe posledných pozorovaní však získavajú svoju rolu v evolúcii ľudského mozgu a taktiež pri vývoji individuality. Genotyp každej bunky sa väčšinou po jej prvotnom vývoji nemení. Výnimku však tvoria špeciálne bunky imunitného systému, ktoré rozoznávajú antigény a vytvárajú protilátky. Kvôli tomu sú schopné zostať variabilné, aby dokázali vytvárať široké spektrum protilátok. Všetky ostatné bunky po vzniku svoj genotyp už nemenia. Výskumníci zo Salk Institute for Biological Studies objavili nečakanú rôznorodosť aj u mozgových buniek. Skúmané bunky pochádzali zjavne od toho istého človeka, no odlišovali sa v repetitívnej DNA, jednak medzi sebou, ale takisto aj od buniek srdca alebo pečene. Úloha týchto úsekov však nie je celkom jasná, hoci približne 50% ľudskej DNA pozostáva z repetitívnych elementov. Môže ísť o pozostatky evolúcie podobne ako slepé črevo. Okrem iného môže výskum prispieť k objasneniu vývoja mozgu, vzniku neuronálnych ochorení, procesu starnutia, ale aj k poodhaleniu vzniku ľudskej individuality, ktorá má svoj prvopočiatok taktiež v mozgu. Znížená slnečná aktivita. Americkí astronómovia zistili, prečo je momentálne na Slnku tak málo škvrn a iba minimálna magnetická aktivita. Môže za to prúdenie vnútri Slnka, ktoré je teraz oveľa pomalšie ako zvyčajne. Za normálnych okolností rozdeľujeme slnečnú aktivitu do 11-ročných slnečných cyklov, počas ktorých naberá a stráca na intenzite. Počet škvrn pritom slúži ako miera tejto aktivity. Súčasné obdobie pokoja s vyslovene malým množstvom škvrn však trvá neobyčajne dlho, čo vedci doteraz nevedeli objasniť. Približne každých 11 rokov produkuje Slnko v blízkosti svojich pólov prúdy, ktoré sa pomaly pohybujú v perióde približne 17 rokov k pomyselnému rovníku Slnka. V dobe, keď dosiahnu geografickú šírku približne 22 stupňov, začínajú zrejme ovplyvňovať vznik slnečných škvrn. Jeden zo sledovaných prúdov sa pohyboval v dĺžke približne 1000 až 7000 kilometrov pod povrchom Slnka z východu na západ. V porovnaní s prúdeniami predošlého slnečného cyklu bol podstatne pomalší. Slnečné škvrny sú chladnejšie oblasti na povrchu Slnka, ktoré vznikajú prerušením siločiar magnetického poľa. Mnohé z nich poukazujú na zvýšenú slnečnú aktivitu, v ktorej dôsledku dochádza aj k zvýšenému počtu výbuchov na Slnku. Tieto výbuchy môžu neskôr ovplyvniť magnetické pole Zeme, činnosť satelitov a takisto rádiové spojenie na Zemi. Zrolujte si televízor ako koberec. Predstavte si flexibilnú televíznu obrazovku, tenkú ako kartón, rozprestierajúcu sa na celej stene. Vedci vymysleli nové drobné anorganické diódy, LED, ktoré môžu spôsobiť prevrat v displejovom priemysle. Existujú dva hlavné typy lediek. Organické na uhlíkovej báze, ktoré sa dajú vyrábať lacno, alebo anorganické, ktoré sú jasnejšie, ale zároveň drahšie. Ako skombinovať prednosti oboch typov? Anorganické ledky sú hrubšie a oddelujú sa robotmi. Preto sa tým z Číny, Singapúru a Spojených štátov snažil vylepšiť proces ich výroby. Najprv pri ňom vytvorili vrstvu, ktorá udržuje ledky na mieste počas ich formovania. Potom špeciálne zariadenie uchopí kryštály a umiestni ich na flexibilnú dosku zo skla, plastu alebo gumy. Tu sa ledky pospájajú s vodičmi a izolantmi. Výsledkom je tenké a pružné pole, ktoré je oveľa jasnejšie ako bežné organické ledky. Takto je cena displeja z organických a anorganických lediek porovnateľná. Podľa odborníkov môže táto metóda výroby založená na relatívne jednoduchej mechanike otvoriť nevydané možnosti použitia, napríklad všívanie optickej elektroniky do textilu a dopomôcť tak revolúcii v oblasti high-tech. Nová štúdia počasia. Nová štúdia z oblasti severovýchodného Pacifiku odhalila, že oteplovanie zmenšovalo počas niekoľkých desaťročí vrstvu oblakov, pričom viedlo k ďalšiemu oteplovaniu. Vplyv oblakov z nižšej vrstvy atmosféry na počasie je jednou z najväčších prekážok stojacich v ceste presnejším predpovediam celkovej zmeny klímy. Tmavé a ploché oblaky zložené z kvapiek vody sú viditeľné najmä počas oblačných dní. Podľa niektorých modelov môže oteplovanie planéty viesť k zvýšenému výskytu takéhoto druhu oblakov. Samotné oblaky však môžu spôsobovať ochladenie, a to zamedzením prístupu slnečného žiarenia. Na druhej strane, ak oteplovanie zníži množstvo oblakov, na Zem bude prenikať viac slnečného žiarenia, čo spôsobí ďalšie oteplovanie. Skupina odborníkov skúmala niekoľko desiatok záznamov oblačnosti počas 10 dní. Vedci zistili, že oblaky v nižšej vrstve v skutočnosti spôsobujú oteplovanie z dlhodobého hľadiska. Zmeny v oblačnej pokrievke tejto oblasti boli spojené so zmenami teploty hladiny mora, ako aj atmosférickej cirkulácie. Vedci následne otestovali najpresnejšie klimatické modely a zistili, že len jeden v skutočnosti preukázal hypotézu o zvyšovaní teploty. Tento model takisto predpovedal citlivosť klimatického systému na zvyšovanie oxidu uhličitého v atmosfére.